Ciam la malamicoi de Jehuda cae Beniameno audis, che la revenintoi e la captitezzo construas templon alla Eternulo, Dio de Israelo, tiam ili venis a Zerubabelo, cae alla cefoi de la patro domoi, cae diris al ili, ni ancao desiras construi con vi, char simile al vi ni ancao sercias vian Dion, cae al li ni alportas offeroin de post la tempo de Esar Chadono, regio de Assirio, quiu venigis nin citien. Sed Zerubabelo, cae Yeshua, cae la aliae cefoi de patro domoi de Israelo, diris al ili, ne estas bone, che vi cune cun ni construu domon por nia Dio, ni solae construos por la Eternulo, Dio de Israelo, kiel ordonis al ni la regio Ciro, regio de Persuio. Tiam la popolo de la lando comencis malfortigadi la manoin de la Juda popolo, cae malhelpadi al gi en la construado, cae ili dungadis contra ili consilistoin por detrui ilian entreprenon, dum la tuta tempo de Ciro, regio de Persuio, gis la regiado de Dario, regio de Persuio. Cae in la tempo de la regiado de Ahasverosho, en la comenzo de lia regiado, ili scribis accuson contra la loggiantoi de Iuduio cae de Jerusalemo.